Rodania. Rodania.
Antallet i et spil kort, antallet uger i et år, landekoden for Mexico og antallet af sejre for Mads Pedersen som professionel. Og dermed velkommen til mine to B52-piloter, Kim Plesner og Stefan Johus. Og Stefan, det giver lidt sig selv. Ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, Mads Pedersen, han er jo allerede op på to sejre i Giroen, og med den tredje etape, så når han jo op på de her 52 sejre, som gør, at han er den mest vindende danske cykelrytter nogensinde. Overhaler jo Rolf Sørensens rekord, og det havde vi jo måske nok regnet med, at han ville gøre på et tidspunkt i år. Men med det program, han har kørt i år med de store cykelløb, så havde jeg i hvert fald ikke regnet med, at det allerede ville være nu, men han har virkelig, virkelig været flyvende, Mads Pedersen.
Og Kim, vi grinede jo sådan lidt af din tese sidste uge om, at Mads P. han kunne være lyserødt i uge 2. Det begynder faktisk sådan at være ikke helt urealistisk.
Jeg tror faktisk endda, jeg måske fik sagt, at han var i lyserødt efter uge 2.
Men, det tror jeg også, du fik sagt.
Men hvis vi tager den anden, så kan det godt se lidt svært ud på 5. og 7. etape, tror jeg det er. Men hvis han skaffer den ordentlige bunke bonussekunder på de andre, og hænger så godt med i bjergene, som han har gjort nu, og Little Trek, de bliver ved med at lægge sådan lidt pres på, eller sætte det der tempo, han godt kan lide, så skal man aldrig sige aldrig.
Vi skal tale meget mere Mads, vi skal tale meget mere Giro i dag. Faktisk er næsten hele udsendelsen dedikeret til de fire første etaper, og naturligvis Mads' to etapesejre og forløbige førertrøje. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og husk, at vi jo altså ganske snart trækker lod om et Scepter TV fra Power til 10.000 kroner. Det gør vi, når vi rammer 800 støtter. Og vil du ikke støtte økonomisk, så kan du gøre det på en anden måde, nemlig ved at hoppe ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i kongeriget. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Ja, ja. Ok, jeg sagde, at næsten hele udsendelsen var dedikeret til Giroen, men vi lægger ud med en nyhed eller tankegang, som stadig ulmer og kan revolutionere cykelsporten. Projektet hedder One Cycling, og Stefan, giv os lige det forkromede overblik. Hvad går det her ud på?
Ja, det er jo en lang snak og et projekt, og noget, man har arbejdet på i længere tid, men i bund og grund, så er det en gruppe af, jeg tror, de er 10 hold lige nu, som forsøger at lave en ny struktur på cykelsporten, hvor cykelholdene kan få en større bid af kagen. Det er jo ført an, blandt andet af Richard Plugge, som også er manden bag Visma, og der er også andre store hold, blandt andet EF og andre, der ligesom er med i projektet. Det nye, som vi har hørt, det er, at det nok nærmer sig et projekt, hvor at der kommer nogle saudiarabiske investorer med nogle penge, og at man vil lave et sideløbende projekt eller en eller anden form for cup undervejs i den nuværende kalender, rettere end et alternativ til hele UCI-kalenderen. Og ifølge Het Laatste Nieuws, så kan det indebære fire nye cykelløb, eventuelt i Saudi-Arabien, Asien og Nordamerika, hvor at de tilknyttede hold så skal stille op med deres bedste ryttere og skabe et show. Og derigennem, når man så også ejer cykelløbet, så kan man også tjene nogle flere penge på blandt andet de her meget omtalte tv-penge, som cykelholdene jo har været ude efter i mange år, men også via andre sponsorer og så som sagt også de her Saudi-penge.
Og det lyder alt sammen meget godt, men altså cykelsporten er jo også konservativ, elgammel. Der er nogle måder, nogle traditioner og procedurer. For ting som det, altså hvordan cykelløb og ikke mindst fordelingen af penge altid har foregået. Så hvad er udfordringerne sådan helt præcist for det her nye projekt?
Ja, altså problemet er jo, at det er dem, som arrangerer cykelløbene, der tjener de store penge. Det er dem, der tjener penge på fans og tv-penge. Så på samme måde som, kan man sige, som fodboldhold, de tjener mange penge på billetter på deres eget stadion. Så mangler man ligesom den der kæmpe indtjening fra omverdenen, eller dem, der er interesseret i cykelsporten. Og det gør jo så, at cykelholdene, de kommer jo med nogle ryttere, og den eneste måde, at cykelholdene kan tjene penge på, det er ved at skaffe sig en masse sponsorer, som de så vil tilbyde noget synlighed inde i de her cykelløb. Så et cykelhold tjener ca. 80% af deres indtægter via sponsorer, som jo gør dem ekstremt afhængige af at skaffe penge gennem de her kontrakter. Hvis man kigger på andre, for eksempel fodboldhold, så er det jo under 20%, de tjener på sponsorer. Og det gør jo også, at de her cykelhold, de er meget skrøbelige i forhold til at kunne blive ved over mange år. Vi ser jo også en ret stor udskiftning i cykelhold, og hvem der er store med årene, der er flere cykelhold, der lukker og nye kommer til. Og det er jo på grund af den her ustabilitet, som gør, at en ting er at skaffe sponsorer, men en anden ting er også at skaffe de sponsorer noget for pengene. Og så hele målbarheden i et sponsorat er også ekstremt svært. Så det er ikke mange sponsorer, der kommer og giver x antal millioner, når udbyttet også er så svært at estimere.
Og det er jo ikke noget, det er jo ikke nyt, at holdene gerne vil have andel i tv-pengene. Men det er jo så også der, hvor de store løbsarrangører, de selvfølgelig tjener deres penge, så man kan godt forstå, at sådan nogen som ASO, de ikke bare vil afgive de her indtægter, som de får fra tv-selskaberne.
Nej, altså ASO er jo også den store hurdle, kan man sige, for stort set alle nye projekter, og har været det lidt historisk, at hver gang man har forsøgt sig at lægge sig ud med ASO, så har man tabt en magtkamp, fordi de sidder på først og fremmest Tour de France, som jo er alfa og omega for stort set alle de store cykelhold, eller for alle de store cykelhold, og ikke mindst for deres sponsorer. Så har man haft sådan lidt to spor, man har kørt i, og den her med en anderledes fordeling af pengene, hvor holdene typisk har overvurderet, hvor meget der egentlig er af de her tv-penge. Der har været sådan tidligere et mantra om, hvis bare man fik en større andel af tv-pengene, så var alt lykke gjort. Og så har man jo også, det har også været for UCI's side på et tidspunkt, man har haft den her globaliseringstanke, som også ligger lidt i det her. Men hvis vi ser på, hvad der er sket med den globaliseringstanke, så har vi haft nogle kinesiske løb, som ingen gider tage over at køre. Vi har et par kriterier over i Asien, for den er det her Saitama, hvor det er sådan lidt af hvor Chris Froome ligger og vinder en spurt for nogen, som ikke rigtig nogen kan tage seriøst. Og så har vi haft nogle løb i USA, hvor der ikke rigtig er nogen tilbage, så vidt jeg egentlig kan tælle mig til. Selv Tour of California eksisterer ikke mere. Så det er ikke gået super godt med den der, igen for at sige, jamen, vi skal bare have lavet kagen større, så er der mere til os alle sammen. Det kan vi jo gøre ved, at det ikke kun er i Europa, man kører, men at man kører alle mulige andre steder, så bliver der selvfølgelig en større kage. Så det er egentlig ikke gået så godt med hverken magtkamp eller globalisering. Og det, der er det nye gode for det her, det er jo, at der er en pose penge lige pludselig. Og penge, det er jo det, der gerne kan rykke lidt tingene. Men der er jo også, det man ikke har talt om, det er så, hvad kommer den her saudiarabiske fond med af krav så? Altså, går de bare hen og kaster en pose penge efter, fordi det er velgørenhed? Og de synes, det er super dejligt, at der er nogle europæiske cykelhold, der vinder. Det er jo lidt ligesom, at nu får Trump et fly fra Katar til rådighed. Det kommer ikke gratis jo. Det er sådan lidt, hvad skal de have igen? Og det er en af de ting, der måske ikke står på. Altså, hvad står der på bagsiden af den her check, de kommer med araberne, hvis man kigger sådan lidt mere i det politiske?
Der er også det med, at de her tv-penge, eller de penge, som ASO tjener nu tror jeg, der er mange cykelhold, der bare bøvler med deres sponsorater fra år til år, og det er jo en endeløs kamp, og så kigger man på turen, der slår sig stort op, og de bliver set over det hele, ikke? Og det er jo præcis det, som alle alles øjne er rettet mod turen. Men hvis man også kigger på ASO og hvad de tjener, så er det ikke hele løsningen for cykelholdene, fordi der står lige nu 18, måske flere cykelhold, der er jo 20 med til, eller 22 med til turen, ikke? Der står mange cykelhold og kigger på ASO og gerne vil have en bid af kagen. Men hvis man kigger, nu er det godt nok nogle ældre tal, som jeg har fundet, men for 10 år siden, der tjente ASO 166 millioner euro, men det er jo så deres fortjeneste på alt det, de laver. Der er jo også Dakar Rally og golfturneringer og Paris Marathon og alt muligt andet, og de er jo ikke så gode til at specificere præcist, hvor pengene kommer ind. Men man kan sige, at det meste, de laver, det er cykelløb. Så selv hvis man tager udgangspunkt i de penge, de har, og om de skal dele en procentdel af det, hvis man nu siger, at halvdelen af overskuddet, det kommer fra cykelløb, så det er halvdelen, vi tager udgangspunkt i, og at cykelholdene, de måske får lov til at dele 25% af overskuddet, som nok er meget generøst, men det bliver jo heller ikke mere end 1 til måske 2 millioner euro, hvert hold kan få, og hvis vi kigger på de budgetter, som cykelholdene ligger med i øjeblikket, så ligger det jo på Worldtouren mellem 15 millioner euro og 60 millioner euro. Så de der 1-2, måske 3, hvis det går for sig, det ændrer jo heller ikke gamet så meget for de her cykelhold. Og med det med, at hvis man nu lykkes med at lave sit eget cykelløb, hvor man så kan få alle tv-pengene, så skal man jo også til at arrangere nogle kæmpestore cykelløb, og der skal også arrangeres mange cykelløb, for ASO, de laver rigtig mange cykelløb, så skal man lige pludselig have et kæmpestort apparat, og det skal alle cykelholdene jo også være enige om at bakke op om, og hvis man bare kigger historisk på det, så har man set, at det er altså ikke alle cykelholdene, der bakker op, og det tror jeg også har noget at gøre med, at hvis cykelholdene skal, man siger, vende ASO ryggen, og dermed Tour de France, så skal man jo ofre noget kæmpestort her og nu, og det tror jeg ikke, der er særlig mange cykelhold, der har mulighed for, eller vil sige, nu offrer vi lige et helt år for rigtigt at sætte pres på ASO og bygge vores eget op, fordi de står med nogle sponsorer, der har købt sig ind på, at de skal altså vises frem til de største cykelløb her og nu, fordi deres sponsorkontrakter er måske, de udløber om et år, eller måske 2 år, og de har altså ikke lyst til at gamble deres penge væk på at omstrukturere cykelsporten.
Og det er også, altså, det minder jo nogle steder sådan lidt om det, vi så med den der European Super League i fodbold, som jo var de største klubber, der ligesom sagde, hey, vi laver vores egen liga, og så endte det jo med, at de fik alle fansene på nakken, og en af de ting, som også er op at vinde her, det er, at der kunne hjælpe med at snakke om, at de ville tage et entré for fans, og jeg gad godt se, hvordan det er, når man så tager entré på Alpe d'Huez eller et eller andet bjerg, som traditionen tro bare har været en folkefest, det er der ingen fans, der har interesse i. Det er jo en af de skønne ting ved cykling, det er jo netop det her med, at det er et åbent stadion, hvor der er plads til, altså der er fri adgang for alle, så det er bare en af de der ting, som jeg tænker er fuldstændig umulige. Det er også nogle af de store hold, som virkelig er fortalere for det her. En af de største fortalere er Visma Lisa Bike og deres chef Richard Pluge. Jeg så Ineos Grenadiers var en af de store fortalere, faktisk også virksomheder, som Specialized og Red Bull skulle angiveligt godt kunne se en fordel ved det her setup. Og så har vi som modstandere, som I lidt ridsede op, selvfølgelig UCI, som ikke vil have, at der er nogen, der træder ind på deres jagtmarker. ASO, som godt kan se, at de kommer til at miste en masse penge, hvis det sådan, at det her det rent faktisk bliver til noget. De mindre World Tour Pro Team synes heller ikke, det her det er skide sjovt. Så der er mange interessenter, og der er mange konflikter, og der er også mange uforløste ting i hele det her setup. Men ideen er plantet, og det er den allerstørste forskel i det her projekt, og så andre projekter, vi har set, det er den her saudiarabiske gruppe, som altså kommer med de her omkring 2-2,5 milliarder kroner, og så må vi se, hvad det hele ender med. Det er næppe sidste gang, vi hører om One Cycling, og hvor det så ender eller begynder, det må vi følge med i løbende, men lige nu der er ideen i hvert fald plantet. Kim, rent quizmæssigt, der er du sgu næsten, Der er du næsten plantet.
Ja, det er ikke engang løgn.
Men nu får du en chance, fordi lige nu, der skal vi. Og det står 9-7 til Stefan. Dermed har du serveretten, Kim. Og vi skal naturligvis have fat i Mads P. Eller, det skal vi egentlig ikke. Men Mads P. har nu 52 sejre på sit professionelle CV. Og så gik jeg i gang med sådan at undersøge, hvem var den første, der havde 10 i danskere. Det var så lidt svært at finde ud af. Men til gengæld så præcis halvdelen. Den kunne man godt finde ud af. Så hvem var den første dansker, der opnåede 26 UCI-sejre? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja. Det er, hvor langt, altså det kan jo potentielt gå rigtig langt tilbage det her, ikke?
Det er helt tilbage til, hvad er det vi starter? Vi starter 1990, ikke med dig, så det går tilbage til 1890.
Fair.
Ja, godt. Så hvis spørgsmålet er forstået, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Fredag begyndte den 108. udgave af Giro d'Italia, da 23 hold og 184 ryttere stod klar på startstregen i Albanien. Og efter 3 etaper og en hviledag, så er rytterne nu på den anden side af Adriaterhavet. Og lige nu, der køres 4. etape, den første i Italien, og den får du resultatet af lidt senere. Men først så starter vi det eneste sted, vi kan. Mads Pedersen med etapesejr og i lyserødt efter første etape fra Dydes til Tirana. Imponerende arbejde, Stefan, at Little Trek.
Ja, det må man sige. De kontrollerede jo hele dagen og satte et vanvittigt tempo på stigningerne og smed nok lige efter planen de hurtige folk som Olaf Køge, Sam Bennett og endda Caden Groves til sidst også. Og det der er imponerende, synes jeg, ved Little Trek, det er den der unikke måde, hvor at de hjælper hinanden på. Ciccone så vi hjælpe Mads P. hen over stigningerne. Og Mads har også efterfølgende sagt, at han glæder sig til at give tilbage den anden vej. Og det er bare ikke så tit, at man ser, at sprinter og bjergryttere, de kan hjælpe hinanden så meget, som de gør på Little Trek. Vi har også set det med Mads P. og Skelmose, og der synes jeg bare, at Little Trek, de virkelig skiller sig ud i forhold til andre hold, som kører meget mere en opdelt struktur, hvor at bjergrytterne passer lidt sig selv, og sprinterne passer lidt sig selv. Til gengæld er det også sjældent, at man har en rytter som Mads Pedersen, som klatrer så godt, at en bjergrytter faktisk kan hjælpe ham. Men ja, altså i selve spurten også på første etape, der endte jo så med at blive et showdown primært mellem Mads P. og Wout van Aert. Men der ser vi bare, at når Mads Pedersen først åbner sin spurt og har fronten, så er det nærmest umuligt at komme forbi ham, fordi alle, der prøver at komme op på siden af ham og få vinden lige i masken, de opdager, hvor hårdt det egentlig er og køre den fart, som Mads han opnår. Så virkelig imponerende af Little Trek og flot gjort færdigt af Mads Pedersen.
Og det er imponerende at se, når han starter de der lange spurter, altså hvor godt han timer dem, fordi jeg tror ikke, at han har en mikrogram af kraft tilbage, når han krydser stregen, men han har lige nøjagtigt den power, der kræves til både at holde alle andre stangen, og kunne rejse armene i sejrs triumf, når han krydser stregen. Imponerende første sejr af Mads, og dermed også den første lyserøde trøje nogensinde til en dansk cykelrytter. Det blev sådan lidt en decimeret spurt. Vi så en dag, at Timen Arnsmann miste over 1,5 minut på etappen. Og så må vi sige, desværre så var det her, den her etape i Albanien også præget af et meget, meget grimt styrt, og Kim, en af podiekandidaterne, udgik faktisk med en alvorlig skade.
Ja, det var ikke rart at se på Mikkel Landa, der sådan flyver lidt ud over en sådan en lille afsats, eller hvad skal man sige, kommer for langt ud i et sving og falder lige en meters penge ned, og brækker simpelthen en ryghvirvel, og skal dermed ligge på langs. Det er jo sådan noget med sådan noget, det skal, du må ikke sådan, hvad skal man sige, få, det skal have lov at gro sammen, og skal kunne bevæge sig, når det skal gro sammen, og derfor så skal han egentlig bare ligge stille i formentlig 3 måneder eller sådan noget lignende, alt efter hvor det er, hvor slemt det er. Så ikke bare surt for Mikkel Landa selvfølgelig i første omgang, surt for Quickstep, surt for Giroen, og også surt for Remco i Tour de France, hvor han jo lige pludselig mister en meget rutineret hjælperytter.
Og der kan jeg sige, at der var et lille smule støv rundt i den der rundkørsel eller sving, og Landa gled på det og styrtede og brækkede altså ryggen meget, meget alvorligt. Jeg lavede noget præcis med til dagen efter, fordi jeg er i Herning. Jeg er til VM ishockey, og jeg var ude at cykle med en tidligere verdensmester, Alex Pedersen, og en tidligere mangedobbelt dansk mester, Michael Blautsun. Og vi kommer rundt, venstre sving, lidt grus, min cykel skrider, bang, så lå jeg der med brækket kravben og et par forstuede ribben og lidt af hvert. Så ligger man derude in the middle of nowhere i Herning. Og der er det bare godt med in the middle of nowhere i Herning. Fordi der er der altså kun 10 km til det der nye store supersygehus. Så op på cyklen med mig, og så trillede vi ellers til Gøstrup, hvor jeg fik konstateret det her brækkede kravben. Så nu sidder jeg her sammen med jer to, og I kan jo se mig på video. Så jeg har sådan en lille tornyster på her, som skal holde kravbenet på plads, og jeg har været op og få skiftet forbindinger i dag og så videre. Det er en lille skade. Michael Landas, den er godt nok slem. Det er en meget, meget alvorlig skade, som han har været udsat for. Han er ude af løbet. Kim, der var et par andre favoritter, ja, som faktisk tabte tid på den her etape.
Der var mange, som man jo nærmest betragter som bjergrytter. Mange holdbare rytter, der blev mast godt og grundigt af det her voldsomme little track pres, de fik sat på. De kører det her tempo, som lige præcis passer Mads P., når han er i topform, men som bliver rigtig, rigtig ærgerligt for mange andre. Og Derek G. var en af dem, også en podie, eller i hvert fald en top 5 kandidat, vil de fleste nok have regnet ham for ind. Og det pussy med Timen Arnsman er jo også det her med, at det, jeg tror, det er tredje gang i træk, han taber omkring 1,5 minut på første etape, som jo ellers ikke burde være noget. Og har også indrømmet, at sagde i din tvivl bagefter, at nu er det simpelthen nærmest blevet en mental blokering for ham, fordi han går ind til første etape og ved, jeg kommer nok til at tage 1,5 minut, og så bliver det sådan en selvopfyldende profeti for ham nærmest.
Så han mistede altså lidt tid her. Vi så en anden af klassementsfavoritterne. Vi talte jo vores optakt om, at der var 2 favoritter, der var større end alle andre. Primoz Roglic og Juan Ayuso. Og vi så Kim Juan Ayuso også have problemer på første etape, og man havde ikke rigtig tabt noget tid.
Nej, men ja, og som i første omgang blev betragtet som måske sådan et lille ubetydeligt styrt, men senere kommer vi til at tale om enkeltstarten, hvor han måske heller ikke sådan kørt helt op til sit niveau, så måske har det alligevel lige sat, det er jo aldrig sjovt at styrt, uanset hvor stort eller lille styrt man så er ude i, så kan det næsten ikke undgå at i hvert fald gøre et eller andet ved kroppen, så det kan godt være, at han lige kommer lidt mindre godt fra start, end for eksempel en Roglic, der har kørt den mere eller mindre snorlige.
Konklusion på første etape, Mads P. vandt, og Mads P. i lyserødt, en perfekt dansk start.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy en måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Jeg er ikke sikker på, at HelloFresh har nogen albanske retter overhovedet i deres sortiment. Der er ellers hele 43 retter at vælge mellem, og du kan vælge asiatisk, og du kan vælge sydamerikansk, og du kan vælge italiensk og fransk, og for den sags skyld masser af danske retter. Albansk, jeg er ikke sikker. Men det betyder ikke, at du ikke skal prøve HelloFresh, og det skal du nu, fordi du kan spare 30% på din første kasse med HelloFresh. Det her det er jo et nyt tilbud. I modsætning til de tidligere tilbud, så går vi altså direkte ind og giver dig mulighed for at prøve HelloFresh, uden at skulle binde dig en længere periode end bare en enkelt uge. Så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELOROPA30. Den giver altså 30% rabat på din første måltidskasse, og du kan også bruge den her kode, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde og savner de der lækre, nemme måltidskasser. Masser af muligheder med HelloFresh, og jeg kan starte med at spørge dig, Kim, hvordan det så føles sådan på helt umulige dage at skulle diske op med noget hjemmelavet mad, blandt andet en engelsk ret for første gang.
Ja, jeg prøvede jo faktisk en, ikke for Albanien, men trods alt England, en cottage pie, simpelthen, er første gang, vi har fået noget derovre. Og der var faktisk, altså, der var ikke så meget pie over den pie, kan man sige, men det er til gengæld noget af det bedste, jeg nogensinde har smagt for HelloFresh. I princippet lidt en gang oksekød med noget kartoffelmos ovenpå, ikke? Og så i ovnen med det, og lige en 15 minutter, så det lige bliver brunet i kanten. Det var sgu en meget simpel ret, men det var virkelig, virkelig noget, der smagte godt.
Altså jeg vil sige det på en måde, britisk cuisine er jo ikke ligefrem noget, der, sådan, der har præget, hvad skal vi sige, den kulinariske verdensscene. Men det der med lige at proppe kartoffelmos ind i ovnen, det holder altid.
Ja, det gør det. Det gør det. Det er jo sådan en engelsk form for lasagne, kan man næsten sige, ikke? Med lidt ost og lidt kartofler og lidt oksekød i en brædepande, så kører det sgu bare. Og igen, så må jeg sige det der med, at der står et eller andet antal minutter, det tager at lave, men når de sidste 15 minutter af det, man skal lave, det foregår ind i ovnen, når man bare kan sætte sig over og se tv, så bliver det jo nærmest en af de nemme retter, selvom den tager en halv time.
Og der er faktisk nogle af de der retter, der står 30-35 minutter, eller måske 40 minutter, og så glemmer man lige, at 20 minutter er det er kogetid, eller 20 minutter er det for eksempel at stoppe dem ind i ovnen. Jeg ved faktisk, det er fandt lidt sjovt, at du og jeg, vi skal have det samme at spise i aften. Vil du løfte sløret for, hvad det er?
Nej, det er løgn. Jamen, jeg tror, vi fejrer begge to, at Gidoen er kommet tilbage til Italien med noget italiensk. Præcis. Og jamen, vi skal have sprød prosciutto pasta med balsamico stegte tomater og basilikum. Og da jeg tænkte over det, så tænker jeg kan huske en gang, at Kim han var ekspert i forskellige pastaformer. Og så vil jeg lige spørge Kim, ved du hvad en rigatoni er?
Ja, det er jo en af de store rør.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Det er det. Jeg troede, du ville drille mig med min prosciutto udtale.
Det er rigtigt. Prosciuttoen.
Ja.
Jamen, det er jo sådan en skinke, som jeg tror i den her ret, så gør man det ligesom bacon, ikke? Man spiser lige på panden og drysser det over toppen. Men det er jo en af dilemma. Jeg elsker de der pastaretter, som er i HelloFresh. Den her, den tager jo under 20 minutter, og så har den 770 kalorier. Så det er også fint at vide. Det er en hurtig og super lækker ret.
Præcis, og jeg er her i Herning, og når vi er færdige med at optage podcast, så går jeg i gang med at lave mad. Og det er 20-25 minutter senere, så er der mad på bordet, og det bliver altså super lækker med sådan en omgang af rigatoni. Og vi må hellere lige få alle de tjeneskyndige derude udtale det korrekt. Prosciutto. Det er altså en ny kode, vi har på HelloFresh, så brug koden VELEUROPA30, gør det inde på HelloFresh.dk, så får du altså 30% rabat på din første måltidskasse. Du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde, så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA30, og så må du altså meget gerne dele den her nye kode med venner og bekendte. Sig til dem, at de skal hoppe ind på HelloFresh, og så at de altså får den samme rabat, som du gør, nemlig 30% ved at bruge koden VELEUROPA30. Vi kunne godt have slået nogle af de her etaper sammen i Giroen, men nu tager vi dem lige sådan i kronologisk rækkefølge. Så vi har været igennem første etape, nu hopper vi til anden etape, og det var jo en enkelt start i hovedstaden Tirana. Og jeg synes, der var tre store overskrifter. Josh Tarling vandt i fornem stil. Primoz Roglic overtog førertrøjen fra Mads, og Wout van Aert gik helt ned.
Ja, altså lad os lige tage Josh Tarling først, fordi han viser virkelig sin styrke på den her faktisk tekniske og lidt korte enkeltstart. Det er jo ikke det, som Tarling er allerbedst til, men hvis man lige kigger på, hvad han har lavet i år, han har kørt to enkeltstarter, og han har vundet begge to. Han har selvfølgelig også lavet noget andet og kørt nogle klassikere, men det vilde med Josh Tarling, det er, at han kun er 21 år gammel, og han er allerede en af de stærkeste enkeltstartsryttere i verden. Og en sjov statistik er også, at han er den yngste vinder af en enkeltstart i Giro d'Italia, og den yngste vinder af en etape siden 1981. Mm. Så også lidt vilde stats, og jeg glæder mig til at se lidt mere fra Josh Tarling i den her Giro. Jeg tror også umiddelbart, han bliver en vigtig hjælper for Bernal, og så er han formentlig også den helt store favorit, når vi når den lidt længere enkel start på 10. etape.
Ja, ellers så synes jeg også, det var værd at bemærke de her sekundafgørelser, der jo blev mellem Tarling og Primoz Roglič, hvilket jo så var mindre end et sekund, og på etappen, hvor Tarling var foran Roglič, så var det 2400-del, og så at Mads P. jo mistede føretrøjen med et sekund til Roglič til gengæld. Så det var de små marginaler, og sådan er det jo gerne på de her korte enkeltstarter.
Mads havde 10 sekunder at give af til Roglič, så kommer ind sådan noget 11 et eller andet efter, og mister trøjen der med omkring et sekund. Der lægger jeg mærke til to ting. Altså et, Mads P. kører 11 sekunder langsommere end Josh Tarling og Primoz Roglič. Det i sig selv, synes jeg, er vanvittigt imponerende. Men to, altså, han går lidt ned til sidst. Kunne man, Stefan, have timet det bedre, lade han for hårdt ud, eller hvad gjorde han?
Ja, det er jo altid et spørgsmål. Jeg tror, når man kører en enkelt start under 15 km, så er det rimelig meget rock'n'roll fra start til slut. Jeg tror, at Mads, han gjorde alt, hvad han kunne. Han fik jo også en mellemtid, som fortalte ham, at han skulle op så lidt. Så jeg tror, han gav den en over nakken, og det rakte sig desværre ikke. Jeg tror ikke på en så kort enkelt start, at der er så meget at rykke ved. I hvert fald ikke, det så ud, som om han i hvert fald havde kørt sig helt ud. Om der lige havde været, der er jo altid et sekund eller to på runen, ikke? Og når man kører sådan en enkelt start, og der er så mange tekniske sving på, der er det jo, når man kommer i mål, at man sidder og altid er sur over et eller andet sving, eller et eller andet, man lige har lavet en lille fejl, men alt i alt, så synes jeg, Mads, han gjorde det virkelig, virkelig imponerende, og jeg tror ikke, der var så meget mere for ham at hente selv, hvis han havde lagt en lidt anderledes strategi.
Det mest absurde i det der, det er, at jeg er overbevist om, at Mads han ikke vil af med trøjen, og jeg er egentlig også overbevist om, at Roglič han ikke vil have den. Så kunne de ikke bare lige have større for, at de havde fordelt de der sekunder lidt anderledes. En rytter, som vi må sige, vi har svært ved at vurdere, hvor han er, eller det har vi i hvert fald haft. Men vi må også sige, at med det, vi har set fra Wout van Aert her nu i Giroen, der må man bare konstatere, at han er altså ikke der, hvor vi havde håbet på. Han kæmper så flot tilbage, og spurgte med om sejren på første etape, men her i enkeltstarten, der går han jo helt ned i det, der ellers tidligere var kendt som hans hofdisciplin.
Ja, eller i hvert fald en af de discipliner, hvor han også, som han også mestrede, fordi han, det er jo en mand, der nærmest kan det hele, når han er i form, ikke? Og især enkeltstart har han været svært god til, men der var jo det med Wout van Aert. Vi så jo, at han også bøvlede lidt med formen i løbet af klassikersæsonen der, hvor at han var lidt under niveau, men alligevel kæmpede sig tilbage og fik en masse flotte placeringer. Men han havde jo så også meldt ud, at han havde været syg inden Giroen. Og det kunne vi jo så imidlertid ikke rigtig se på den første etape, hvor han jo næsten slog Mads P. Men sådan er det jo, når man havde været syg, så kan niveauet svinge relativt meget. Så kom regningen jo så på enkeltstarten, og det er også ekstremt svært at gemme noget væk på sådan en enkeltstart, hvor man bare skal køre all out hele vejen. Så en Wout van Aert, der rigtig nok, man kan se på ham, at der har altså været noget sygdom, som har gjort, at stabiliteten den i hvert fald mangler lige for nu. Han blev jo beskyldt for at have kastet noget røgslør, og der sagde Wout jo også, at han synes, det er lidt besværligt, at hvis han melder ud, at han har været syg inden, så beskylder man ham for røgslør, og hvis han melder ud efterfølgende, at han har været syg, så er det jo en dårlig undskyldning. Så han følte, at uanset hvad han gjorde, så fik han kritik for det, og det synes jeg også, det er jo rigtigt nok, at man må jo vælge en af tingene, ikke? Og så holde ved det, men man kan ikke kritisere ham uanset hvad. Jeg tror dog, at Wout van Aert nok skal komme tilbage, men det er klart, at hvis han har bøvlet med noget sygdom, og det kan mærkes på kroppen, som er lidt mere anstrengt, så tager det nok lige et par dage. Nu får han jo de her i gås øjne lidt lettere dage, hvor han formentlig skal have en hjælperolle for, for Olof Køj. Og så, så må ikke han, han vender stærkt tilbage. Og helt sikkert på Strade Bianche-etappen senere her, om et par dage, så gætter jeg da på, vi får ham at se.
Det er på søndag, og den kommer vi i den grad tilbage til, fordi den har vi nemlig også med i din power ranking, Kim. Hvis man lige ser på enkeltstarten her, Josh Tarling vinder. Det gør han, som du siger, Kim, med 2400-del til Primoz Roglič. Så bliver Jane Vine 3'er, en anden tempomaskine, Eduardo Affini, kommer ind som 4'er. Og så Mathias Wacek, Mads P's holdkammerat 5'er, viser altså også, hvilken topform han er i. Mads P's holdkammerat Dan Hule 6'er, ikke? Og så Mads P 7. Det er altså et par stærke drenge, han har med der, Mads, og det kan man jo se på den her enkeltstart, og altså også grunden til, at det vi skal tale om lige om lidt, nemlig hans sejr på tredje etape, er så imponerende på den måde, som Little Trek de generelt bare har styret det her løb indtil videre på de der etaper, der ligger til Mads P.
Sfidando anche i San Pietrini, Pedersen è strong, Pedersen fino al capolinea, concede il bis, si riprende la maglia rosa.
På søndagens tredje og sidste etape i Italien, der gentog Little Trek og Mads P. bedriften, kørte etappen omkring kystbyen Vlora hårdt, holdt den under kontrol hele vejen, og lod Mads Pedersen afgøre tingene på stregen.
Ja, altså Little Trek havde jo sat sig selv for den opgave, at de ville prøve at køre den hjem til Mads Pedersen, og de fik jo lidt hjælp af Red Bull Bora i starten, som jo havde overtaget førertrøjen, så de skulle jo også sådan rent obligatorisk hjælpe lidt til med at holde udbruddet i snor. Og så på den sidste stigning der satte de jo et solidt tempo, som skulle være nok til at trætte de fleste ud, men alligevel have Mads med henover. Og da så Lorenzo Fortunato og Pelle Bilbao, de forsøgte sig, så vi jo faktisk, at UAE også var fremme og sætte lidt pres på. Og der kunne man godt se, at Mads han kom lidt i problemer og sakkede lidt længere bagud i feltet. Han sagde også selv efterfølgende, at hvis de havde startet tidligere, så var han nok knækket, men det skete heldigvis ikke, så da han kom med henover, så formåede Little Trek altså at køre Mads Pedersen flot frem til endnu en sejr, og den her gang, der var det så Corbin Strong, der ikke var stærk nok, og Corbin Strong, han forsøgte at gå forbi Mads P, men gik lidt i stå, da han kom op på siden, og det er jo bare vanvittigt, at Mads han endnu en gang tog etappesejre på de første tre etaper. Det er vanvittigt.
Jeg så en fartmåling over, at Corbin Strong faktisk havde den højeste topfart, men han kan bare ikke holde den så længe, og det vil sige, at Mads han kører jo et mere jævnt tempo, og meget, 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 meget lidt under Corbin Strongs topfart, men han holder den til gengæld i de her 200-300 meter, som han jo er kendt for. Ja. Og så også bare det her med, at de sagde de jo også bagefter, at det var der, sagde, at det må være så dejligt at have Mads P. som chef eller kaptajn, for hver gang han melder ud, hvis I gør det her for mig, så vinder han også. Altså han leverer stort set hver gang, ikke? Og det er jo helt fantastisk, at det er så, altså, at man virkelig tror på det, når han, og det er også det, der gør sådan en som Ciccone, han gider at arbejde røven ud af bukserne for ham, og gjorde det virkelig på den etape. Men han ved jo også, han får tilbagebetaling, som Mads også sagde efterfølgende. Mads siger, at jeg glæder mig til bjergene, når jeg kan betale Ciccone tilbage. Og han har jo allerede hjulpet Ciccone med bjergetøjen der for et par år siden i Tour de France. Til gengæld så løbsledelsen, de synes ikke, det var så fedt, at de havde lagt den her, i gode øjne, bjergetappe i Albanien som afslutning, og tænkte, nu får vi festfyrværkeri og det hele, og klassementsfolkene skal ud og kæmpe, og det bliver det helt store på den her 10 km stigning. Altså det var trods alt 10 km med 7,5 i snit. Og så sagde de, det havde vi forventet os lidt mere af.
Og det viser også netop, at det her med Little Trek, med det hold, de har sat, og med et par rytter der, som er i virkelig, virkelig god form, både med Ciccone og med Wacek og med Dan Hule, at de kontrollerer det så overbevisende, at de mere eller mindre holder alle angreb i skak, og selvfølgelig sørger for, at Mads får chancen for at vinde løbet eller etappen.
Ja, for der var jo kun, som Stefan sagde, det fremstød med Bilbao og Fortunato. Det viser sig så efterfølgende, som Stefan også var inde på, at hvis de havde angrebet lidt tidligere, eller hvis der var flere, der ville forsøge noget, men det var jo sådan lidt en låst situation, fordi Roglic igen, han var egentlig meget godt tilfreds med måske at komme af med den lyserøde førertrøje og de andre klassementsfolk. Altså hvem vil gå ud og satse noget helt stort på så tidlig en etape med noget risiko for, hvis der begynder at blive kørt alt for dramatisk og nedkørsel og alt det hulomhej, det kan give. Så der var ikke rigtig nogen, der havde en motivation til at skulle angribe. Hvis der havde ligget en 4-5 mand inden for et par sekunder eller sådan noget, og alle ville være vildt interesserede i at tage trøjen, og Little Trek ikke havde haft det hold, de har til at møde den op over, så er det klart, så kunne der godt være blevet lidt.
Jeg vil også sige, altså, jeg kan godt forstå, at de bliver lidt ærgerlige arrangørerne over, at de sætter sådan en klippert ind 40 km fra mål, men jeg tror, at de har undervurderet, hvor godt de store folk, de faktisk klatrer, og at vi så Fortunato og Bilbao, de fik altså et minuts forspring, men med sådan to bjergryttere der, de taber altså meget tid på 40 sekunder, når de store drenge kommer med henover og får kørt. De kører altså også nedkørslen rimelig hurtigt, ikke? Og så ned på fladbanen. Hvis man har et struktureret hold, selv med lidt tungere drenge, så barberer de altså hurtigt et minut af et par bjergryttere. Så det er også lidt af en opgave, hvis man skulle have kørt. Der skulle nok have været en del flere, der havde angrebet og lidt tidligere. Og så, hvad kan man sige, udbyttet ville nok ikke have blevet det store, fordi altså, så skulle man jo have kørt nogen ud af lystavlen ved for eksempel, altså Team Arnsman viste jo, at han tabte noget tid, ikke? Men altså, hvis man forsøgte at gå all in på sådan en etape, så ville man formentlig få de fleste klassementsryttere med alligevel. Så ikke en stor mulighed, som jeg lige ser det, men virkelig vildt, at Little Trek, de kunne kontrollere den.
Og det gjorde de, og Mads han sagde tak for hjælpen til sine holdkammerater ved at køre først over stregen, og dermed var han så tilbage i lyserødt for det første, og kunne selvfølgelig med stor glæde træde frem på scenen der og modtage sit andet lyserøde trøje i Giro d'Italia. Men det var jo også Mads P's sejr nummer 52, så nu har han flest sejre af alle danske ryttere gennem tiden.
Ja, så vidt vi ved.
Eller hvad?
Ja. Og det Rolf Sørensen har jo været ude at sige, at han har lidt i lommen til, når Mads går forbi ham, så det må vi jo...
Vi var til bogreception.
Ja.
Og til den bogreception, der siger jeg til Rolf, prøv at høre Rolf, jeg har en idé. Der er en interview og en historie, jeg gerne vil fortælle om dig. Hvornår kan vi sætte den op? Og det omhandler dine sejre, dit antal sejre, og det faktum, at Mads han snart tangerer dig. Hvor til Rolf han så siger, jamen jeg har nogen i baglommen. Og den historie glæder jeg mig til at høre, hvad det går ud på. Men han mener simpelthen, at der er nogle officielle sejre rundt omkring. Jeg ved ikke, hvor de stammer fra, eller hvorfor de ikke er registreret, men han mener simpelthen, at han har nogle sejre. Så nu glæder jeg mig lige til at få den her historie frem, du ved, hvor mange sejre Rolf han egentlig mener, han har.
Men det er jo rigtigt nok, og det er jo så også der, vi kan komme ind i lidt problem med din quiz i dag. Det er jo, at alt afhængigt af, hvor tidligt ham, du mener, der har taget de 26 sejre først, han har været ude, fordi går man tilbage i historiebøgerne, så er det ikke altid det hele lige blevet registreret. Så der vil være, jo længere du går tilbage, fra før internettet kom frem, så vil der jo nok være forskellige holdninger til, hvem der har hvor mange sejre osv. Men vi, i første omgang må vi jo høre, Rolf, om hvad det er, han har i lommen, om vi kan verificere noget af det.
Jeg glæder mig i hvert fald til lige at få den snak med Rolf, og jeg håber også på, at vi snart kan præsentere den som en podcast special, I godt kan glæde jer til derude. Mads P. tilbage i lyserødt efter tredje etape, og hvor mange lyserøde trøjer Mads han får i Giroen, det kan vi kun gisne om, men lige nu, der skal vi have fundet vinderen af en lyseblå kop. Fordi alle, der støtter os på tier.dk, de stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup eller andre præmier. Og der kan jeg igen lige fortælle, at der har vi da snart et par rigtig, rigtig fede præmier på vej. Og husk, at vi jo altså også snart trækker lod om det her Scepter TV fra Power til en værdi af 10.000 kroner, et 55-tommer med masser af apps og stemmestyring, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Og det trækker vi lod om, når vi rammer 800, og det er vi altså ganske, ganske tæt på. Så ind og støt os på tier.dk. 1, hvis du har lyst til, at vi fortsat skal udkomme. 2, hvis du synes, at det, vi laver, er fedt, og du gerne vil støtte os. Og 3, hvis du bare gerne vil give dig selv chancen for at vinde en kop. Og når ja, selvfølgelig et fjernsyn. Men Stefan, i dag, der skal vi have fundet en vinder af den famøse Velropa Cup.
Ja, det skal vi nemlig, og i dag har jeg fundet en vinder, som har været med helt tilbage fra april 2019, og trofast lagt en femmer lige siden, og vinderen hedder i denne udsendelse M. Bø.
M. Bø? Jamen, M. Bø, wow, altså april 19, det må være omkring 2 måneder efter, vi overhovedet åbnede op for 10 tilmeldinger, så vanvittigt, at du har været med fra starten, vanvittigt, at du har været med så længe, tusind tak for din vedholdenhed, og nu altså tillykke med din nye kop, vi håber selvfølgelig på at se et par billeder af den på de sociale medier, den ryger din vej ganske snart. Gør som M. Bø, støt os på tier.dk. Husk at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Hvad er det, der er sjovt?
Flere lodder i pøllen.
Jeg sagde puljen. Flere lodder i puljen. Og M. Bø har jo bevist, at det kan faktisk lade sig gøre at vinde ved blot at skyde en femmer i puljen her. Han har så til gengæld været med i over 5 år. Mange tak for støtten til faktisk over 6 år. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til M. Bø. Og vi hopper direkte videre i Giroen, fordi 4. etape er netop slut. Den første i øvrigt i Italien. Og jeg skal da lige love for, at vi alle sammen fik et lille chok, da live-opdateringen undervejs skrev styrt M. Pedersen.
Ja, det kom jo i hvert fald op på live-opdateringen, at Mads Pedersen var styrtet, men da man så det på tv, så kunne man godt se, at han var ikke så involveret i det styrt, men der var et par stykker, der røg ned, og Mads Pedersen blev da også bremset af det, men ikke på den måde involveret. Så han kørte heldigvis videre, og der var kun en enkelt rytter fra Q36-5, der vist udgik med brækket kraveben, men ellers så det ud til, at de andre kom fint videre. Men det var så heller ikke det eneste styrt, som Mads Pedersen han blev bremset af på dagen, fordi da vi nærmede os de sidste 20 kilometer, der røg Søren Krav Andersen desværre ned i et styrt, og det bremsede faktisk også Mads Pedersen, som kom helt ned i bagenden af feltet og måtte indlede en jagt med sine holdkammerater på at komme tilbage til fronten. Og det nåede han jo så, men han var meget alene og skulle ud i vinden for at komme frem. Og det så ellers ud til, at han akkurat nåede at komme frem på jul af Olaf Køge, men det var en af de mest hektiske finaler, jeg længe set faktisk.
Lad os vente med, ja, der var et par sving. Lad os lige vente med finalen, fordi der skete nogle andre ting undervejs på etappen, som jeg godt lige vil tage fat i. I hvert fald en enkelt, som jeg synes var markant, nemlig at vi har set den her Red Bull-kilometer, den er indført i årets Tour de France, den er indført i årets Giro d'Italia, hvor der sådan set er dobbelt op på bonussekunder, sådan som man nu får 6, 4 og 2 sekunder undervejs på etappen i den her spurt. Og i dag, der lå den sådan lidt på toppen af en bakkekamp. Og der så vi Stefan faktisk for første gang klassementet kæmpe om de her bonussekunder.
Ja, det gjorde vi jo netop, at Primoz Roglic, han også var ude og kæmpe om de her sekunder, men der var jo en enkelt rytter i udbrud, som så gjorde, at der var de her 4 og 2 sekunder stadig at kæmpe om. Og det så ud som om, at Roglic rigtig gerne ville have fat i dem, men der havde Juan Ayuso altså sendt sin kompagnon Isaac Del Toro afsted for at snuppe for at kæmpe med om det i hvert fald, og han snuppede da også de 4 sekunder, så Roglic måtte nøjes med de 2.
Og det er selvfølgelig også en måde at sørge for, at ens konkurrent ikke får de 4 sekunder, hvis man ikke selv er helt skarp. Fordi vi så faktisk, Kim, også i enkeltstarten, Juan Ayuso måske ikke helt være på det niveau, som vi havde håbet på. Og her, der ja, tag det bare.
Nej, men det er jo, ja, både det, fordi Ayuso er jo normalt egentlig ret hurtig, men lige i forhold til Roglic, der har han måske haft lidt for mange gange, hvor Roglic har snøret ham, så derfor til gengæld er meldingerne netop om Isaac Del Toro, at han virker fuldstændig flyvende dernede efter de første etaper, så det er meget smart egentlig at smide ham frem for at nappe nogle sekunder, selvom han er jo et par 20 sekunder, tror jeg, efter Mads, så det er nok ikke, fordi han går efter den lyserøde føretrøje egentlig, og det er jo egentlig heller ikke derfor, at Roglic gør det. Det er jo ikke for at erobre føretrøjen tilbage for Mads. Det er jo set i det lange løb, at hvis han lige pludselig står og mangler et par sekunder i Rom, så vil det være ærgerligt ikke at have gjort indsatsen ude på vejen. Nu når netop der er de her mange sekunder i spil, i hvert fald på de etaper, hvor feltet er nogenlunde samlet.
Og det er jo netop det der med, at det er den sene antal sekunder, som der bliver kørt om på den her Red Bull-kilometer, og det er det altså første gang nu, at vi ser klassementet gå efter det, altså i særdeleshed Roglic, som forsøgt at snyde UAE-duoen der, men Del Toro altså sikrer sig de 4 sekunder. Ud foran, som du sagde, Stefan, der var der en enkelt lykkerider, Francisco Munoz, som nappede de 6 sekunder. Så, men meget sjovt og meget interessant, også bare lige sådan i forhold til, hvad der kommer til at ske resten af vejen igennem Giroen, med hvor meget der bliver kørt om de her mange bonussekunder. Så kommer vi ind til Lecce, den her meget, meget smukke italienske by i den østlige del, eller ja, den østlige del af Italien, der peger over mod Albanien. Og de skulle køre omgang derinde, og som du lige sagde, Stefan, Mads P. kæmpede sig op af flere ombæringer efter at være nede bagerst i feltet. Og ender også med at køre med om spurten, men altså hvor han og Little Trek har været i stand til at smide de hurtigste sprinter på etape 1 og etape 3. Så i dag, der kom de altså med til mål, de rigtig hurtige drenge, og så kom Mads P. faktisk også til kort.
Ja, det gjorde han, og jeg synes, det var der en god grund til, at Mads Pedersen blev holdt tilbage, som jeg nævnte før, og fordi at positionskampen var så intens inde på de der omgange, det var jo også, der var nogle tekniske sektioner, som gjorde, at feltet også blev strukket helt ud, og vi så jo de andre sprinterhold, de kæmpede jo, som jeg sjældent har set før, så der var virkelig intens stemning. Jeg tror jo også, fordi at nu er vi 4. etape og en rigtig sprinterchance, og de har ikke fået en skid ud af det indtil videre, så de var rigtig sultne, og det gjorde, at tempoet blev skruet helt enormt højt op, og som jo kun gjorde det sværere for Mads P. at køre sig frem, fordi han havde jo ikke ret mange, han havde jo ikke nogen hjælperytter tilbage lige pludselig, så sad han jo alene og skulle hoppe placeringer frem. Og selvom den lyserøde trøje måske kan hjælpe lidt i processen, så da han kom frem til fronten, der var der altså også stadig intens positionskamp. Jeg så blandt andet, han var lidt i en infight med Max Kanter, der virkede til at være fuldstændig ligeglad med, hvem Mads Pedersen er, og han sidder i den lyserøde trøje.
Og hvad
for trøje
er præcis. Og han ender jo faktisk med at blive deklasseret også Max Kanter.
Ja, det gør han, og jeg kan dog ikke lige endnu se, hvad det er for en episode, men jeg så der i hvert fald 2 episoder, hvor Max Kanter var involveret. Jeg tror faktisk, det er Olaf Køj, den anden, han også kommer op og bokse med. Men Mads Pedersen ender jo så med at få en lidt dårlig position og åbner sin spurt relativt tidligt, fordi at han jo, altså han bliver nødt til at gøre et eller andet, og i og med han åbner spurten, og den bliver alt for lang, og han sidder meget i vinden, så bliver han altså slået af nogle af de større sprinter, som også havde fået tilkæmpet sig en bedre position, og så skal man jo også bare huske på, at hele optakten til selve spurten er jo en lige så stor del af det som selve spurten. Så hvis man sidder i de gode positioner, så har man også mere at spurte med i sidste ende, og det tror jeg var det, der gjorde udslaget for Mads i dag, at han simpelthen havde brugt for mange kræfter på at komme helt frem til fronten.
Og så lå den jo lige til højre benet for Olaf Køge. Det skulle være en Visma Lisa-bike-sejr, men Jeg ved ikke, om han var for meget på picnic, men i hvert fald så blev det en picnic post NL-rytter. Der nappede sejren, nemlig Kasper van Uden, som snyder sin landsmand Olaf Køge på stregen. Og så var der faktisk, der var vel trippel hollandsk, var der ikke det, fordi Michael Chidiard bliver træer fra Tudor.
Ja, det var... Han har været talentfuld længe, og han har banket lidt på til nogle store sejre, Kasper van Uden. At den lige skulle komme i dag, var måske en lille smule overraskende i forhold til, ja, både Sam Bennett, Mads P., Olaf Køge, Corbin Strong, eller hvad hedder han ikke, Corbin Strong, Caden Groves. I det felt, der havde man måske ikke regnet så meget med det, men man kunne også se, at de havde forberedt sig godt og taget krigshjelme på alle sammen. Både lead-out-folkene havde visir. Og det hele, så de var godt forberedt, og jeg så også, at van Uden, han pegede sådan op på sin hjelm efter etappen, som okay, vi havde forberedt os lidt bedre end de andre måske.
Altså jeg ved ikke, om de har haft de der hjelme med på bagagebæren undervejs, hvornår de skiftede til dem, fordi har de kørt i 189 km med de hjelme, udelukkende for at sætte Kasper van Uden op til en spurt, så er man godt nok dedikeret.
Jeg vil i hvert fald sige, at hvis du skal følge regelsættet, så må du ikke tage din hjelm af undervejs. Så skulle du i hvert fald stoppe. Du må ikke skifte eller bare tage din hjelm af jo under et cykelløb. Det er så sket nogle gange, at man har set nogen har lige taget det af, hvis der har været et eller andet, de skulle rette og sådan noget, og så er de ikke blevet straffet for det, men teknisk set må du ikke. Så hvis det er hele holdet, der skulle ned og stoppe og tage nye hjelme på, så er det også, men det er også rigtigt, det er lang tid at sidde med sådan en kåre derpå.
Og så kan man sige, jamen altså, hey, dedikation, eller ej, altså, og spørgsmålet er om, og det er ikke nødvendigvis derfor, de vinder, men det er altså blæret nok, at de går ind til den her etape med den type gear, og så ender det med, at Kasper van Uden, han tager en overraskende sejr, og slår alle de andre store kanoner på stregen. Som sagt, altså triple hollandsk, som er P4, så bliver Max Kanter deklasseret, men altså, så prøv lige at høre her, Caden Groves, Sam Bennett, Paul Manier, og Ben Turner, som inden så kører hele etappen for, det er altså, jeg synes bare, det, man skal holde sig for øje her, det er, at de der drenge, det er jo nogen, som vi frygter lidt, at Mads kan komme til at kæmpe om pointtrøjen med. Dem slår han altså i en direkte spurt. Så det er kun sådan nogen, som Olaf Køger, og nu altså i dag Kasper van Uden, han ikke kan slå.
Jo, altså, det man også lige skal huske på, det er det her spil, der foregår om, altså, hvorfor er det, de forbereder sig så meget til den her etape? Hvorfor er det en Max Kanter, han kører som død og helvede? Det er jo to af de hold, der ligger og kæmper om det her oprykning-nedrykningsspil, hvor Picnic er kommet i store, store problemer, og faktisk sådan inden, i hvert fald inden den her sejr, lå lidt hjælpeløst nede, og ikke rigtig havde skaffet nogen point, og Astana til gengæld har været duksen, der har skovlet point ind her i foråret. Så der er en grund til, at de to hold, de aser og maser for at få nogle vigtige point på sådan en etape her, og der er det jo ret kritisk for sådan en som Kanter at blive deklasseret, fordi det er UCI-point, der er på spil der, som han mister. Men det er nok også derfor, at han lige går den der ekstra vej for at få det her hjem. Og det, jeg synes også, at man kunne se sådan lidt, at der var mange, der sådan, måske de så nærmest ud til at tænke i mange, de her mange sving og den her hektiske afslutning sådan lidt. Hvad fanden laver, altså hvad laver alle de andre der, altså det vil jeg ikke være med til det her, det er jo fuldstændig sindssyg afslutning, der er på her, og som også kommentatorerne på Max, de sagde, prøv at tænke en gang, hvis det havde regnet, altså det havde været helt, ja, helt vanvittigt derinde, det var på lidt skøjtebane, så var den nok blevet neutraliseret, det er sådan noget helt andet, men lidt ærgerligt, at Mads ikke lige får i hvert fald nogle bonussekunder, nu tabte han jo også lige et par stykker til Roglic på den indlagte spurt, så nu er han kun 7 sekunder foran, så hvis han skal have den med i anden uge, så skal han til at køre stærkt i bjerget.
Lad os bare lige kigge på den gule trøje, eller undskyld, den lyserøde trøje, fordi det er stadigvæk set med danske øjne virkelig, virkelig skønt lige at kigge ned over stillingen i øjeblikket. Mads Pedersen fører efter 4 etaper, Giro d'Italia, og det gør han altså med 7 sekunder til Primoz Roglic, så er Mads' holdkammerat Mathias Wacek jo 3'er med 14 sekunder, og så følger de dernede efter. Meget interessant, så Isaac Del Toro lige og Brandon McNulty i øvrigt bedre placeret, om end kun med et par sekunder foran deres holdkammerat Juan Ayuso. Og hvis vi så lige tager pointtrøjen, jamen den fører Mads P. også. Han har 83 point her efter fire etaper, og det er over 30 point mere end nummer to, Olaf Køge. Og så får Kasper van Uden altså lige 50 point i dag for sin sejr, og dermed en forløbig tredje plads. Inden vi skal have Plesners Power Ranking, så skal vi lige omkring de største nyheder i cykelverdenen, og vi kan da lige lægge ud, Kim, med en dugfrisk nyhed, og men ikke en dansk sejr, så trods alt en flot placering for Tobias Lund.
Det er rigtigt. Der blev kørt første udgave af Classic Dunkirk. Man kender måske mere løbet som fire dage ved Dunkirk, som så var seks dage eller seks etaper, eller hvad det var, det endte med at blive. Men nu er der altså lavet et nyt løb, der hedder Classic Dunkirk, som havde sin premiereudgave, der blev vundet selvfølgelig af et kæmpe, kæmpe stort sprinternavn, Pascal Ackermann, foran Binyam Girmay og Tobias Lund syver. Det er en okay placering i det. Et ret stærkt besat, og det er ikke engang for at gøre lidt grin med Stefan til min tidligere fejde om, hvem der var bedst af Ackermann eller Van Poppel, men Ackermann, Girmay, Danese, Demar, Kokar, og så Kis Bol faktisk på en 6. plads, efter at Jake Stewart, som er holdkammerat med Pascal Ackermann, og Tom van Asbroek, også holdkammerat med Pascal Ackermann, bliver deklasseret. Jeg så ikke finalen, men fordi vi sidder og optager, men jeg kunne forestille mig, at siden de to holdkammerater, at de bliver deklasseret for at juble over Ackermanns sejr. Det gør man jo nu.
Nej, det er korrekt. Man må
ikke fjerne hænderne fra styret i sporet.
Men det er trods alt nogle vilde navne, du lige remser op her. Jo, altså alle sammen navne, som ikke er med i Giro d'Italia, og derfor måske netop har stillet op i Classic Dunkirk, for at skrabe nogle point sammen, eller få en nem sejr i gåsøjne. Det samme kan vel på en eller anden måde siges om det løb, der blev kørt i søndag, for det stod i hvert fald i skyggen af Giro d'Italia, selvom Stefan, det jo er en klassiker, Trobro León. Du får den sgu, Kim.
Skal jeg virkelig tale om mit favoritløb? Nej, det har længe været en darling for mig jo selvfølgelig. Det har tidligere stået i skyggen og blev kørt på samme dag som Amstel Gold Race. Så nu er de trods alt fået fjernet det for det, men for dem, der kører det, og specielt dem, der kører det i år i en helt vanvittig regnværsudgave, der er der sådan næsten en Paris-Roubaix-stemning, når rytterne kommer i mål. Det er jo en slags hipster Paris-Roubaix, så bare lidt mere på grus end, og hvad hedder det, jordveje, end det er på bosten. Men tilbage til det sportslige, dobbeltsejr til Asier Deuer, der fik to af Rasmus Søjbergs holdkammerater. Søjberg fik debut i løbet. Bastien Tronchon og Pierre Gutierrez kommer samlet til mål, og Tronchon får lov til at vinde. Og så på tredjepladsen, ikke mindst, kommer Valentin Madouar. Og det er jo, han er fra Bretagne, og derfor er han den bedste rytter fra Bretagne på tredjepladsen, får den her grisling-pattegris, alt efter hvad man kalder det i 2025. Det er ikke vinderen, der får en lille gris, det er den bedste rytter fra Bretagne. Mathias Norsgaard.
Nå, så det er simpelthen en levende gris, man får.
En levende gris, ja.
Wow.
Det er jo det, man nogle gange, var det Martin Mortensen, der vandt det på et tidspunkt. Hvor der jo er et billede af ham med en gris og sådan noget, men han har jo ikke fået en levende gris, for han er ikke fra Bretagne, så vidt vi ved.
Nej, men jeg tror faktisk, det var meningen, at det var sådan før i tiden, ikke? Fordi at han jo vandt grisen, men fik den jo ikke med hjem. Det var også lidt besværligt for ham. men det er jo en ting af, kan man sige, en lille sjov ting ved Trobro León.
Ja, det er måske forsvundet lidt, som du siger, Elming, står lidt i skyggen af de større løb, og det er jo ikke noget, det er jo ikke et løb, som de store hold satser på. De franske hold er selvfølgelig med, men det er sådan lidt et hipster kunstner bohemløb, men det er meget sejt at kunne sige, at have vundet det i hvert fald.
Det kunne have været meget større, fordi jeg synes selv, at cykelløbet er enormt fedt og interessant at følge med i. Men når de største stjerner ikke kører det, så mangler det selvfølgelig lidt.
Og dem, der arrangerer det, er sådan lidt, det er sådan lidt på hyggeplan stadigvæk, og det bliver det nok ved med at være. Og det er jo så også derfor, løbet har sin charme. Det er ikke sikkert, det kommer med i den nye One Cycling kalender. Det er nok den, der står sidst på listen, tror jeg.
Kvindernes Vuelta a España blev også afgjort i weekenden, og præcis som du forudså, Stefan, så blev det lidt ala dagens etape i Giro d'Italia. total hollandsk dominans.
Ja, det blev det. Demi Follering, hun vandt jo, og det gjorde hun blandt andet samlet, ved at hun vandt 5. og 7. etape, som jo var bjergetapperne i løbet, og dem begge to vandt hun foran Marlen Reusser. Men ellers så var det sjove jo også, at det var hollandske etapevindere på samtlige etaper.
Det var vanvittigt.
Holdtidskørselen vandt Little Trek, jo så, som er amerikansk, men det var Ellen van Dijk, der var først over stregen, og dermed også var i førersædet. Men ellers så blev etaperne vundet af Marianne Vos, Femke Gerritsen, Anna van der Breggen, Demi Follering, Marianne Vos og Demi Follering. Så ren hollandsk dominans i Vueltaen, kan man godt sige.
Sådan, jamen tillykke til Demi Follering og Holland med sejren i Spanien rundt. Ifølge særdeles pålidelige rygter, så går det knap så godt for et andet hollandsk mandskab, nemlig hvis man leaser bike hos herrerne, fordi Kim, det lader til, at flere markante ryttere forlader den synkende skude.
Ja, synkende skude, det er en hård... En hård betegnelse. Men ja, seneste skud på stammen, det er Dylan van Baarle. Daniel Benson, ham her transfereksperten, eller som har gjort det til en levevej at skrive om de største transfers i cykelsporten, ser ud til at følge Olaf Køge og Thijs Benoot væk fra Liseberg. Køge og Benoot ser ud til at skulle til Asche-Dør. Så man kan sige, rent klassikermæssigt, der er der efterhånden lagt lidt meget over på Wout van Aert, som heller ikke rigtig har fået til at spille. Og så selvfølgelig den unge Matt Brennan, som nok mere er en, de satser på i fremtiden. Og så har de selvfølgelig Matteo Jorgensen, hvis han vel at mærke tager klassikervejen. Han ligger jo sådan lidt i et vadested mellem klassiker og Grand Tours, synes jeg. Van Baarle fylder 33 senere på måneden. Han har været plaget meget af sygdom og skader. Han har ikke vundet noget siden omløb og det hollandske mesterskab i 2023 for et par år siden. Inden da så vandt han jo både Roubaix i 22, blev to ved VM i Flandern i 21, der hvor han bliver to efter Alaphilippe og foran Michael Valgren. Så det er nok også en rytter, man måske har set det bedste fra. Så må ikke de i gang med lidt et generationsskifte på Visma-holdet, har jo også nogle spændende talenter med, specielt Jørgen Nordhagen, den unge nordmand.
Og det bringer os direkte videre til Alpecin de Koenig og Mathieu van der Poels klassikerhold, fordi det ser faktisk også sådan lidt ud til at blive splittet op.
Ja, der går nemlig også nogle rygter om, at nogle af Mathieu van der Poels stærke hjælperyttere, de er på vej væk. Blandt andet Edvard Plankart skulle være på vej til Quickstep, og Timo Kilic er på vej til en anden synkende skude, netop Visma Liseberg. Men den største, det er nok Gianni Vermeersch, som nu rygtes til Red Bull Bora Hans Grohe, som eventuelt klassiker kaptajn for dem. Det er i hvert fald det, som Het Laatste Nieuws skriver. Og hvis man lige tænker over, hvad Gianni Vermeersch har lavet, så har han jo ofte været der med Van der Poel i mange af finalerne, og han er jo godt nok 32 år nu, men har altså været i top 10 i både Flandern rundt til Paris-Roubaix og Strade Bianche, så han er der en, som man kan regne med i de helt store cykelløb.
Og måske netop det der med, at han har stået i skyggen af de store kanoner på Alpecin de Koenig, er jo, at han måske netop får sin egen chance nu. Vi kan lige tage den her nyhedsrunde, og så Kim, slutte den af med et flot dansk resultat.
Ja, Patrick Bøje Frydkjær, han bliver simpelthen toer i U23 Gent Wevelgem. Vi har talt om ham nogle gange. Han kører for Little Trek's development hold og 20 år gammel. Og man kan sige, det flotteste ved den præstation var jo næsten den kommentar, Mads P. Han havde overskud til at sende ned for Giroen, hvor han skriver, stærk din lede hund, sejren skal nok komme. Det er jo noget af et skulderklap at få midt under Giro detaljer fra den store mester på hans eget hold. Så lad os se, om ikke der begynder at ryge nogle sejre ind på kontoen også, men altså en anden plads i U23 genvævelgem, det er i sig selv et rigtig stort resultat.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os som så vanligt, og dermed så har vi jo som altid Plesners Power Ranking klar til dig. Og i dag skal vi selvfølgelig, Kim, have dine favoritter til Siena-etappen på søndag. Men først, Stefan, så lad os lige få sat lidt ord på resten af etaperne i den her uge. Femte etape i morgen onsdag er kort og kuperet. 151 km med en svær afslutning i Matera.
Ja, den ser lidt svær ud, men jeg tror alligevel med den form, som Mads er i, at Little Trek godt kunne finde på at gå efter den her også. Så må vi se, om en type som Olaf Køge og nogle af de andre sprinter også kan være med. Men det er en finale, der stiger nogle få procenter op til mål, men at der også kommer en 700 meter lang bakke på 8%, der topper kun 1,7 km før mål. Og så selvfølgelig, som jeg sagde før, så fortæller det faktisk også med noget falsk flat op til mål. Så det bliver en udfordring endnu en gang, men som Mads han har vist sig kørende, så tror jeg bestemt, at han i hvert fald kommer til at være der i finalen. Så er spørgsmålet, om det bliver mod Caden Groves, om sådan en type som Sam Bennett kan være med, om Olaf Køge også kan være med, men det bliver det. Jeg tror, Mads kommer helt sikkert til at være der.
Jeg ser sådan tre forskellige farver Little Trek tog blæse op ad den sidste stigning der. Ciccone, normal Little Trek trøje, foran den hvide trøje Mathias Wacek, og så den lyserøde trøje Mads P. lige bagved, og så afgør de det, og så har Mads P. lavet sin trippel. Det var bare en lille hurtig forudsigelse. Sjette etape er på torsdag, og den er brutalt lang. 227 km, årets længste. Og så er det faktisk med mål i Napoli, hvor Mads P. ikke bare vandt i 2023, men jo faktisk fuldførte den her Petersen Slam, hvor han så fik sin etappesejr i både Giroen, Vueltaen og Turen.
Ja, og udover at det bliver en lang etape, så kommer der faktisk også nogle bjerge i starten, som gør, at det kan blive en rigtig lang dag i sadlen. Og På mange måder så minder profilen i hvert fald om den, han vandt i Napoli i 23, men selvfølgelig en længere etape og igen en rigtig god mulighed for de hurtigste folk i feltet. Og så kan man da håbe, at der er flere hold, der også er interesseret i at få en spurt, og Mads han får et godt lead-out-tog her også.
Så hopper vi til fredagens syvende etape, og Kim, det kan være, at det skaber lidt ballade i forhold til det der med, at Mads P. han har førertrøjen, yeah. når U2 er overstået, fordi det er nok første gang, vi sådan for alvor får klassemange i spil. 168 km fra Castel di Sangro til Tagliacozzo med sådan en 12 km afslutning opad til sidst, Stefan.
Ja, altså der kommer tre lange stigninger, og så et langt kategori 1 bjerg til sidst på etappen, og det er jo som du siger 12 km langt, men det meste af stigningen stiger faktisk kun med 4,6%, og det er så de sidste cirka 2,5 km der stiger med lige over 9%, som bliver problemet. Fordi jeg tror godt, Mads kan klatre på de her 4,6%, det er relativt lang tid, men de sidste 2,5 km, som bliver rigtig stejle, der får vi nok at se en Mads Pedersen, der er i problemer. Hvis han har føretrøjen, så kommer han jo nok til at køre helt til stregen, og så skal vi jo holde øje med, om han kan begrænse afstanden til Primoz Roglic. Lige nu har han jo kun 7 sekunder. Det kan være, at han kan øge det ved at vinde en etape mere. Men skal vi sige, at han vinder en etape mere, og han har de her 17-20 sekunder til Roglic, så vil jeg også vurdere, at det kan blive ret tæt.
De ryger lidt hurtigt på 2,5 km med 9,1%, hvis man først ryger ud i siden. Altså det er jo...
Plus at der har været 10 km inden da, som også
er det, der er problemet, okay, ikke? Fordi hvis det kun var de 2,6, og de måske har haft 20 km flat inden da, så er det stadigvæk, hvis man ser i forhold til de der klassikerstigninger, Mads kører, så er det jo en lidt lang udgave af Quartemont med dobbelt så høj stigningsprocent nærmest. Så det er uden brosten trods alt, men stadigvæk.
Der er to etaper her. Der er en etape, hvor det er sådan, at vi får klassementsrytterne at se og mod hinanden, og så en slags etape for Mads, hvor det er sådan, at han skal prøve at bevare den lyserøde førertrøje, så må vi se, hvordan det går. Ja, Stefan?
Ja, altså udover, kan man sige det, så bliver det jo selvfølgelig også den første test for klassementsrytterne, fordi at det bliver jo en etape, som nok ikke kommer til at give de alt for store udsving i klassementet, men i hvert fald kommer til at kan give nogle små tidsforskelle, og i hvert fald en pulsmåling på, hvem er der, og hvem er der ikke. Og der kan jo være, at vi ser det, som der også skete med Timen Arnsmann, at der er nogen, der ikke har dagen, og så lige pludselig mister en 30 sekunder eller et minut på den der sidste stigning.
Man kan jo håbe på, altså for Mads vedkom kan man jo, måske lidt utopisk, men håbe på, at Ayuso og Roglic kan sidde og kigge lidt på hinanden, og der er ikke rigtig nogen, der vil sådan brænde den helt af, fordi det kun er 2,5 kilometer. Så kan den måske gå lidt i stå, altså de der folk, der er i spil til den lyserøde trøje, at han ikke taber så meget til dem. Om der kører alle mulige Fortunato, eller hvem der nu er på jagt, og nogen, der er længere nede i klassementet, det er jo sådan set ligegyldigt for Mads på sådan en etape.
Så kommer vi til 8. etape på lørdag, og det kan sådan billet en dreng eller en pige. Små 200 kilometer med et enkelt, sådan ret stort bjerg, skråstreg stigning i midten. Og ja, lidt det samme. Bliver det klassementsdag, eller bliver det en Mads P-dag?
Jeg tror i hvert fald, at Mads godt kunne komme til kort på den her etape, ligesom han også kommer til kort på 7. etape selvfølgelig. Men Der kommer en stigning ret tæt på finalen, som måske i hårdhed minder lidt om den, vi så på tredje etape, hvor Mads han faktisk klarede den. Men problemet er her, at der kommer en kategori 3 stigning mere og noget rullende terræn ind til mål. Så jeg vil ikke sige, at det er helt umuligt for Mads, men det bliver i hvert fald rigtig, rigtig svært på den her etape. Jeg vil sige, at den er ikke hård nok til klassementsrytterne sådan lige umiddelbart, men det ligner, at det kunne blive en dag for udbryderne, helt klart. Og ja, hvis Mads han skal bevare sin trøje, så kunne han da selv tage med i udbrudet, og det tror jeg nærmest, at han har bedre mulighed for at vinde for et udbrud, end for at prøve at holde det samlet og køre det hjem til en spurt.
Superspændende, det er faktisk en rigtig god pointe, det der, Stefan. Og så søndag, etappen, jeg tror, alle glæder sig til, fordi det er den sidste etape inden anden hviledag. Det er en god grund til for rytterne i hvert fald at glæde sig til den. Men det er også en etape, der minder om noget, som vi kender fra foråret, nemlig 181 km med mål i Siena.
Ja, den Strade Bianche-etappen, men som jo selvfølgelig ikke er nær så hård som selve Strade Bianche. Den er jo selvfølgelig lidt kortere, men også med klart færre højdemeter og grus på. Den her etape har en relativt ukompliceret start, og det er så de sidste 70 km cirka, der bliver interessante. De skal over 5 grusveje, hvoraf de første 3 er nogle ret lange stykker. De er henholdsvis 8 km og 9,3 og 9,3 km lange, så nogle rigtig lange grusstykker. De sidste 2 grusstykker er kortere, men der er også nogle skarpe små bakker på de her grusstigninger, som vi jo også har set i Strade Bianche. Og finalen er også lidt kuperet. Så jeg tror alligevel, det kan blive en etape, som kan blive rigtig, rigtig sjov at se, selvom det ikke er lige så hårdt som Strade Bianche, men vi får jo selvfølgelig også finalen op ad den her Via Santa Catalina med de her procenter op til 16%, og så med mål på Piazza del Campo.
Ja, altså præcis, som vi netop kender det fra Strade Bianche. Så ja. Man kan jo sige, at det er meget en Strade Bianche-etape, men selvfølgelig med færre grusstigninger. Og grusstykker altså, det hele taget.
Ja, meget, meget mindre grus selvfølgelig, men vigtigst af alt, så synes jeg, at som vi har set Strade Bianche udvikle sig, så er der jo lige så mange højdemeter på, som en Tour de France bjergetappe, og det får vi jo langt mindre af på den her etape. Så jeg tror også, at vi kan ikke sammenligne det med Strade Bianche, fordi det efterhånden bare er bjergryttere, der vinder det løb. Her der tror jeg altså sagtens, at Mads P. og Wout van Aert og måske Josh Tarling kunne være med på gruset her. Men det er jo klart, jeg synes, det er altid spændende at se, når klassementsrytterne ligesom bliver presset i sådan et her terræn, fordi vi vil jo se alle de her klassementsryttere og bjergryttere, der skal prøve at placere sig forrest på grusstykket, så man kan se de her små bjergryttere kæmpe side om side med de store maskiner. Og det er jo et ekstra spændende lag til etappen, ikke? At der både er etappesejren, som er meget prestigefyldt, og så selvfølgelig også det samlede klassement.
Og det bringer os, Kim, direkte til, at vi naturligvis skal have dine favoritter på plads til den her etape til Siena, altså Giro d'Italias mini-udgave af en Strade Bianche. Vi skal have dit power ranking, og vi lægger ud med en stjerne.
Altså, jeg har i hvert fald ikke fået memoet om, at Josh Tarling også kunne være med i den afslutning der. Jeg tror, mine stjerner er måske baseret lidt på netop, at det skulle blive lidt stejlt til sidst. Og så er der i hvert fald en enkelt rytter, som ikke er med, som man nok undrer sig over ikke er med. Og det kan sagtens være, at det bliver en fejl, det får vi at se. Men en stjerne til Fuglsang, Quinten Hermans og Matteo Cattaneo. Fuglsang, lille hyldest til hans tidligere Strade Bianche bedrifter og hans sidste Giro.
Så skal vi til to stjerner.
Der har jeg givet Filippo Zana, Romain Bardet og Francesco Busato.
Vi skal til tre stjerner.
Antonio Ciberi, Davide Formolo og Andrea Vendrame. Det er simpelthen tre italienere der, kan jeg sige. Ja. Godt.
Ja, en lille italiensk trio der. Ja. Så kommer vi til noget, der minder om de mest spændende navne, nemlig dine fire stjerner.
Pelle Bilbao. Synes jeg set godt kørende ud. Ciccone selvfølgelig. Og Richard Carapaz har jeg også lidt en fornemmelse af, er der.
Og så skal vi til dine topfavoritter til Strade Bianche-etappen. 9. etape i årets Giro d'Italia. Din power ranking, 5 stjerner.
Min absolut favorit, det er simpelthen Tom Pidcock. Og så har jeg taget Ayuso og Roglic, fordi jeg tror med den afslutning der tror jeg også, det bliver lidt noget klassementskamp til sidst inde på pladsen i, eller lige før pladsen, kan man sige, i Siena. Og så har jeg en lille joker, faktisk.
Nå, er vi jo i 6 stjerner?
Nej, det er bare en joker. Han kan man sådan placere lidt. Jeg synes faktisk ikke, at Bernal har vist sig sådan lidt i en lidt hoplagtig form, og han kørte jo tidligere godt på grus i Giroen, da han skulle baske Remco Evenepoel, så hvis man skulle komme med sådan et helt outsider bud, så er han måske en frækkert.
Og så spørger jeg bare sådan, altså det er ikke noget med de 16 navn, du lige har nævnt at gøre, men altså hvis jeg kigger ned over det her, så ser jeg ikke noget M. Pedersen. Er det afslutningen op via Santa Catarina der er for stejl, eller hvorfor er han ikke med?
Ja, det tror jeg også, altså. Jeg har jo nok desværre på fornemmelsen, at han, hvis vi skal være helt realistiske, måske få mistet den lyserøde føretrøje inden den her etape. Og jeg tror, hvis først gassen går lidt af den ballon, så switcher han over til pointtrøje-målsætningen. Og der tror jeg måske ikke, det er en etape her, der er værd at bruge så meget krudt på for ham netop med den afslutning, men lad os se, altså jeg havde egentlig troet, du ville spørge mere efter Wout van Aert, at han ikke var der. Det synes jeg var lidt semi-kontroversielt.
det lægger jeg jo først mærke til nu jo. Men så lad mig spørge dig, Stefan. Altså, hvis det ikke bliver Mads P., kunne man så forestille sig, at han rent faktisk indtog en hjælperrolle, og så måske hjælpe sine holdkammerater som Mathias Wacek eller Ciccone til en mulig sejr, eller i hvert fald en topplacering?
Ja, altså jeg er jo en af dem, der tror på, at Mads Pedersen godt kan køre sådan en her etape. Netop fordi han har vist sig at være i så god form og klatre så godt i øjeblikket. Han kan altså også køre grus og brosten, så jeg vil nok kigge. Men det er måske også lidt min bold prediction, som jeg ikke skal til at blande for meget ind i Kims power ranking her. Men der er også det aspekt for Mads, at de gerne vil have Ciccone ind i god tid, så man ikke, at Mads, det får vi se, om han går efter sejren selv, eller om han indtager den her hjælperrolle, og ja, det kan man, jo i hvert fald i givet fald afgøre.
Man kan sige om den her etape, at det kan være sådan en etape, hvor Ciccone kan risikere at miste noget tid, så der vil Mads måske netop være god som hjælper for ham.
Helt klart. Men det er jo også det, som jeg tror, Kim han er lidt inde på. Hvis løbet eksploderer tidligt på gruset, så tror jeg helt klart, at nogle af de tungere ryttere, Wout van Aert, Mads P., de har en overhånd. Men hvis det bliver mere afventende, og de kommer ind på de kuperede sektioner, og det skal afgøres på via Santa Catarina, så er det jo klart, at så ligger det jo klart bedre til Tom Pidcock, Ayuso og Roglic, hvis de skal køre vedløb op af den sidste stigning. Men bliver det splittet længere udefra, så er det jo selvfølgelig en fordel for nogle af de større ryttere, der skal have et forspring, eller i hvert fald køre nogle folk trætte.
Og hvad siger du til, at Kim han har udladt Wout van Aert i sin top 16?
Altså, fordi vi ved så lidt om Wout van Aert lige nu, hvis baseret på, at han faktisk kørte klassikerne ret fornuftigt. Selvfølgelig var han ikke den Wout van Aert, vi kender, men han kører trods alt en god første etape stadig. Han har kørt nogle vanvittige resultater, hvis du kigger hele året. Så vil jeg da helt klart have med i min, hvis jeg havde lavet en power ranking, så var han nok fundet plads et eller andet sted på 3 stjerner eller noget i den dur. 2 stjerner måske.
Ja, det er også et sats, ikke, at han med. Jeg synes bare, der er et eller andet, der er off ved ham, men nu må vi se, om han bliver bedre eller dårligere i løbet af Ginoen. Det er nok lidt for tidligt at sige, og specielt positionskamp tror jeg godt, der kan blive rigtig meget brug for på den etape. Også hvis der skal køres noget tidligt, som Stefan også siger, hvor netop de her rytter, ja, både Tarling og Mads P. og sådan nogle, kan blive rigtig, rigtig værdifuld, og Svarcek for Ciccone, at hvis der bliver sådan noget mere tonserarbejde, der skal gøres i præfinalen, så kan de være vigtige der. Men det, der er så pisse svært ved sådan en etape her, er jo, ligesom med de her Arnberg-etaper i turen, eller sådan noget, man siger, jamen det er en Paris-Roubaix-etape, det er en Strade Bianche-etape, og det er det ikke. Men hvad er det så? Fordi det er heller ikke en almindelig Giro-etape, så hvordan finder man ud af, hvordan en etape, der aldrig bliver kørt ellers, bliver kørt? Så den minder jo ikke rigtig om noget, den her. Så det er sådan lidt, okay, jeg satser på, at den bliver kørt sådan, og så kan det være, at den bliver kørt helt anderledes. Så, og det er også det fede ved at se den, fordi man ved jo ikke fra start, hvad sker der her? Napoli, den er lidt mere, den satser jeg lidt mere på, bare at blive en spurt, ikke?
Og jeg ved ikke, hvad det er for en krystalkugle, du bruger, Kim, men det er i hvert fald en af de dyre, fordi du har tit vanvittigt godt fat og vanvittigt godt styr på de her stjerner, og her har du altså udladt Wout van Aert og Mads P. i øvrigt, og så glæder vi os til på søndag til at se, om du endnu en gang får ret. Mads har den løse røde førertrøje. Han har aldrig haft en gule, han har heller aldrig haft den røde i Vueltaen, men hvis man kombinerer de to farver, så får man... Tada! Orange. Og det var bare et fuldstændig latterligt overlæg til, at vi nu selvfølgelig igen skal tale om den orange kuffert fra Power. Fordi vi ved stadigvæk ikke, hvad der er i den her orange kuffert med det store sorte X. X'et er selvfølgelig 10 på romertal, og det er fordi Power i år kan fejre deres 10-års jubilæum. Og der har de altså lavet den her vanvittige konkurrence, hvor du skal være med til at gætte, hvad er der i den orange kuffert. Du kan læse meget mere og gætte med inde på power.dk/x, og der kan du altså vinde præmier for op til 200.000 kroner. Så hop ind på power.dk/x og deltag i konkurrencen om at gætte, hvad der er i den orange kuffert. Det her, det var Plæstners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Så skal vi have fundet dagens vinder af quizzen, og spørgsmålet var jo sådan set forholdsvis simpelt. Hvem er ifølge de officielle statistikker den første dansker, der nåede 26 sejre, altså præcis halvdelen af, hvad Mads P. han nu er op på. Kim, du har serveretten, og du må derfor svare først.
Jeg er enig om, at det er årstalsmæssigt, at han har opnået. Det er ikke sådan noget med, hvem der har været hurtigst i sin karriere til at opnå 26 sejre.
Nej, det er hvem der altså hurtigst i, hvad skal vi sige, sådan kronologisk har opnået 26 sejre. Så det er ikke sådan noget med, at han gjorde det på 5 år eller et eller andet. Nej.
Der er jo 2-3 navne, der springer i øjnene, men... hvis vi skal være lidt inde i dit hoved også og kombinere det med det, så vil mit bedste bud være Kim Andersen.
Det er et godt bud. Det har jeg faktisk ikke tænkt på.
det synes jeg er så ærligt ærgerligt at høre.
Ja. Stefan, du får også et bud.
Jamen, jeg skal da ikke afvise, at det var mit første bud, jeg havde skudt af også. Men, og så tænkte jeg på en gammel kending, men jeg er sgu lidt i tvivl om, om vi har statistik på Ole Ritter.
Ja, det var det oplagte bud. Ja.
Det var det oplagte bud. Da vi startede med Veluropa podcast, der lavede jeg en del quizzer i starten, hvor Ole Ritter var det rigtige svar. Og det havde vi meget morskab ud af dengang. Og jeg var inde at tjekke for at se, om det netop skulle være Ole Ritter. Ifølge de officielle statistikker, så nåede han kun, var sådan noget 14 sejre, eller 17 sejre måske, hvoraf de 9 var enkeltstarter. Så det var ikke, fordi han sådan officielt havde mange UCI-sejre. Så var jeg inde at tjekke, hvem den første, der opnåede 10 sejre, det var. Og det var angiveligt John Markussen, men det er sådan også lidt svært at verificere. Og derfor så var jeg jo super glad for, at Mads P's sportsdirektør Kim Andersen var den første med 26 sejre. Så svaret er fuldstændig korrekt, Kim. Du kravlede lidt ind i hovedet på mig der, så godt svaret. Et point til Kim.
Jeg tror aldrig, han har kravlet ud, faktisk.
Nej. Et point til Kim, og dermed meget, meget flot svar igen, og altså point, og dermed reducering til 9-8. Du får en chance igen på mandag, Stefan, for at bringe dig foran med 2, fordi der er vi tilbage, når vi ser tilbage på den første uge i Giroen, eller 9 etaper, som det jo egentlig er, og faktisk også 2 hviledage, fordi der var en hviledag efter de 3 etaper i Albanien i mandags. Og så glæder vi os naturligvis til at se, om Mads P. har beholdt den lyserøde førertrøje, og også tale om, hvem der rent faktisk gik hen og vandt den der famøse Strade Bianche etape. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook. Det sker på Snablag Veluropa. Stefan kan du finde alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet, som du finder alle steder på Snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lytter med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.